ตั้งแต่อายุ8ขวบถึงประมาณ14ขวบ14ปีอาตมาถือว่าเป็นคนไม่มีศาสนาไม่เชื่อศาสนาประจำชาติไม่เราเป็นเด็กมีเหตุมีผลชอบอ่านชอบคิดชอบค้นคว้ารับไม่ได้ แล้วที่ไม่เชื่อมันก็มีหลายข้อแต่ที่รู้สึกไม่ศรัทธาคือพออ่านศาสนาคำสอนของศาสนาต่างๆลัทธิต่างๆรู้สึกว่าศาสนาและส่วนใหญ่ก็จะมีสอนลักษณะว่าเราควรจะเป็นอย่างไรใช่ไหมคนดีต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้ถ้าเป็นคนดีแล้วก็จะขึ้นสวรรค์ถ้าไม่ดีจะตกนรกแต่เมื่อเราเกิดความซาบซึ้งอยากเป็นคนดีกับเขาบ้างพยายามหาคำสอนในวิธีที่จะพัฒนาชีวิตให้เป็นคนดีเหมือนที่ศาสนาต้องการหาไม่เจอเนี่ยธรรมะจริงๆว่ามีเป็นข้อบกพร่องของศาสนาเท่าที่ได้ศึกษามาว่าพูดในระดับอุดมการณ์อย่างละเอียดแต่หนทางหรือว่าข้อวัดปฏิบัติที่จะให้ถึงขั้นนั้นแทบจะไม่มีฉะนั้นจะสังเกตว่าความรู้สึกที่ชาวตะวันตกจะพูดถึงกันบ่อยมากซึ่งชาวเอเชียเนี่ยจะยังไม่ค่อยจะเก็ตไม่ค่อยจะเข้าใจเท่าที่ควรก็คำว่า guilty รู้สึก guilty ตลอดเวลาที่รู้สึก guilty เพราะว่าไม่ใช่คนดีที่ควรจะเป็นตามคำสอนในศาสนาว่าฝังลึกอยู่ในใจของชาวตะวันตกส่วนใหญ่นั้นในพุทธศาสนาจึงไม่สอนว่าจะต้องเป็นอย่างนั้นจะต้องเป็นอย่างนี้แม่จนกระทั่งว่าจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อคุณแม่มันไม่ใช่คำสั่งของศาสนาในพุทธศาสนาเราไม่มีมีหลักบางอย่างฉันจะดูว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงจะรู้ยังไงหลักง่ายสุดคือสิ่งที่ไม่จริงยิ่งดูยิ่งไม่ชัดสิ่งที่ดีสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เป็นจริงยิ่งดูยิ่งชัดแต่หน้าที่ของเราคือดูใช่ไหมดูว่ามันจริงไหมถ้าจริงเนี่ยยิ่งดูยิ่งชัดถ้าไม่จริงยิ่งดูยิ่งไม่ชัดเป็นค่านิยมหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นค่านิยมผิดๆในสังคมเราไม่ต้องประณามไม่ต้องไปว่าอะไรขออย่างเดียวขอให้ดูมันจริงอย่างสิ่งนั้นมันให้ความสุขที่แท้จริงกับเราจริงเหรอให้ดูให้ดีนั้นพุทธศาสนาจะเน้นในนี้ไม่ใช่เน้นให้เชื่อแต่เน้นให้ดูทีนี้เราก็มีปัญหาว่าจิตใจของเรายังไม่ค่อยมีคุณสมบัติที่จะดูอะไรได้ลึกซึ้งเพราะจิตเหมือนลิงวิ่งไปวิ่งมาวิ่งตามกระแสของอารมณ์อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเราต้องฝึกจิตให้มีคุณสมบัติพอที่จะรู้อะไรเป็นอะไรได้โดยไม่ต้องเชื่อคนอื่นไม่ต้องเชื่อพระไม่ต้องเชื่ออาตมาไม่ต้องเชื่อใครแต่ต้องฝึกจิตให้รู้เองบางคนบอกว่าไม่เอาศาสนาจะพิสูจน์เองจะรู้ของเราเองฟังแล้วดีแต่มันข้อบกพร่องก็คือจิตใจของผู้นั้นไม่มีคุณสมบัติที่จะรู้อะไรได้ถ้าคนที่ไม่รู้เท่าทันจิตจะถูกหลอกตลอดเวลาคือก็อาตมาว่าเรื่องหนึ่งที่ยังว่าตลกตั้งแต่เริ่มปฏิบัติคือมุมมองของคนที่ไม่เข้าวัดว่าเข้าวัดแล้วจะงมงายแต่จะถามว่าผู้ที่ต้องการจะ manipulate คนอื่นไม่ว่าจะ manipulate แบบผิดกฎหมายหรือถูกกฎหมายแบบพวกที่ทำงานทางโฆษณาถามว่าเอาอะไรมา manipulate คนเนี่ยก็เอากิเลสไม่ใช่แล้วเอาความอยากเอาความอิจฉาเอาความกลัวเนี่ยเล่นพวกนี้เนี่ย manipulate คนได้ง่ายสุดใช่ไหมเมื่อเราต้องการรู้ว่าคนเขามีกิเลสอยากได้อะไรบ้างก็ ขาบอกว่าถ้าซื้อของเหล่านี้ก็จะได้สิ่งที่อยากได้ใช่ไหมหรือกลัวอะไรบ้างเลยว่าถ้าไม่ซื้อจะเป็นอย่างที่กำลังกลัวจะเป็นใช่ไหมอันนั้นคนเหล่านี้ถูกหลอกคนเรางมงายเพราะกิเลสเพราะคนที่ฉลาดเขาเอากิเลสมาเป็นเครื่องมือบังคับความรู้สึกบังคับพฤติกรรมนั้นเอกคนที่เขาบอกว่าเขาจะเลือกของเขาเองเขาจะไม่เชื่อศาสนาแล้วเขาเชื่ออะไรฮะบางทีเขาเชื่อค้านิยมที่ถูกปลูกฝังด้วยบริษัทต่างๆด้วยคอร์ปอเรชั่นต่างๆโดยไม่รู้ตัวดังเราจะเป็นอิสระอย่างแท้จริงอิสระที่จะตัดสินว่าอะไรถูกอะไรผิดอิสระที่จะรู้บาปบุญคุณโทษด้วยตัวเองต้องฝึกจิตตอนนี้จิตใจอ่อนแอจิตใจไม่มีคุณสมบัติพออย่างที่เวลาเราเห็นลัทธิอะไรต่างๆที่มันแปลกๆไม่ว่าลัทธิอะไรไม่ว่าจะมีคำสอนอะไรที่มันน่าตลกขนาดไหนดูจำนวนคนที่ศรัทธาในลัทธินั้นอ้าวทำไมคนนั้นเขาฉลาดมากนะเขาจบปริญญาตรีนะโอ้คนนั้นเป็นด็อกเตอร์นะคนนั้นเป็นหมอนะคนนั้นเป็นวิศวกรนะเหมือนกับว่าเอ้คนที่มีวิชามีความรู้ทางวิชาจะต้องฉลาดในภาพรวมของชีวิตไปด้วยเหมือนจะเป็นเองมันเป็นออร่าเหมือนกับความรู้มันเป็นเอของวิเศษอะไรพอมีรู้ในวิชาหนึ่งออร่านั้นก็จะแพร่ออกไปในทุกส่วนของชีวิตแต่เรามาดูว่ามันไม่ใช่ใช่ไหมคนอาจจะเป็นวิศวกรชั้นเลิศแต่เรื่องชีวิตเรื่องความรู้สึกเรื่องบาปบุญคุณโทษเนี่ยไม่รู้เรื่องอันนี้เราก็ต้องมีตัวอย่างรอบตัวใช่ไหมในสังคมไทยนะพอเราเน้นในเรื่องการศึกษาว่าความการศึกษาคือการเรียนและการเรียนที่วัดด้วยปริญญาบัตรได้อันนี้ความหมายของการศึกษาที่มันกว้างขวางลึกซึ้งมากโคตรลงมาเป็นแค่การเรียนอาตมาจึงบอกว่าทุกวันนี้เมืองไทยไม่มีการเรียนมากแต่มีการศึกษาน้อยลงเรียนมากขึ้นศึกษาน้อยลงเพราะเป็นความรู้ที่คับแคบเฉพาะวิชาเฉพาะเรื่องแต่ในเรื่องจริงของชีวิตเรื่องความสุขความทุกข์ความเจริญความเสื่อมก็ไม่เห็นฉลาดขึ้นเลยตรงกันข้ามอาจจะถอยหลังด้วยซ้ำไปดังนั้นคุณธรรมต่างๆในทัศนะของพุทธศาสนาหรือทัศนะของอาตมามันจะเป็น common sense สำหรับคนที่กล้ามองดูชีวิตอย่างเช่นความรู้สึกกตัญญูกตเวทีทุกคุณพ่อคุณแม่ไม่ใช่ต้องแบบล้างสมองใครอันนี้ยุทธมันทบทวนชีวิตของเรามาจากไหนมันไม่ใช่เรื่องดูยากเท่าไหร่ถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่มีเราใช่ไหมเอาตัวชีวิตเราก็มีเพราะท่านนะแค่นี้มันก็เป็นเหตุผลที่จะต้องขอบคุณอยู่แล้วทีนี้เราเกิดแล้ว อยู่ในท้องคุณแม่ทั้ง9เดือนเนี่ยโอ้ยไม่ใช่ว่าท่านจะสบายใช่ไหมเราผู้ตั้งครรภ์นี่ก็ทรมานหลายอย่างตั้งแต่เรื่องอาเจียนตั้งแต่เรื่องอะไรต่อหลายอย่างเนี่ยไม่สบายแต่ท่านทนความไม่สบายตลอดทั้ง9เดือนเพื่อเราไม่ใช่เพื่อใครเราเกิดมาแล้วถ้าสัตว์ทั่วไปที่ก็เกิดไม่กี่นาทีไม่กี่ชั่วโมงเอาตัวรอดได้แล้วไม่ต้องพึ่งพ่อแม่แต่มนุษย์เป็นสัตว์พิเศษหลายปีจึงจะเอาตัวรอดได้แต่ไม่มีคุณพ่อคุณแม่ดูแลแล้วก็ตายไปนานแล้วแน่นอนหากินไม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่มีใครป้อนอาหารให้เราตายไปแล้วก็แค่นี้เราก็ควรจะคิดไม่ใช่เป็นทฤษฎีเป็นปรัชญาอะไรผมเป็นแค่การยอมยุทธทบทวนข้อมูลอะไรที่ว่าที่เรามีชีวิตจนถึงทุกวันนี้เพราะอะไรบ้างอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยดูให้ดีอะไรคือการพิการที่ร้ายแรงที่สุดการพิการที่ร้ายแรงที่สุดน่าจะคือพิการแบบสื่อสารกับใครไม่ได้ นี่ก็เป็นการทรมานที่สุดไม่มีทางเจริญได้นะถ้าเราพูดไม่ได้ไม่รับรู้อะไรฮะทีนี้ที่เราอยู่ในโลกได้สื่อสารได้เริ่มต้นเพราะมีผู้สอนภาษาให้เราใช่ไหมเราเกิดมาก็ยังพูดอะไรไม่เป็นนะยังไม่รู้เรื่องอะไรเพราะมีครูคือพ่อครูคือแม่เราจึงพูดได้จึงรู้เรื่องได้จึงเริ่มฝึกในการที่จะดูแลตัวเองได้ความรู้อะไรต่างๆนี่เมื่อเกิดเพราะผู้สอนไม่ได้เกิดขึ้นเองเพราะมีผู้สอนผมมีผู้อบรมเขามีครูบาอาจารย์เพราะมีหนังสือมาจากไหนมีผู้เขียนหนังสือให้เราทุกอย่างก็อยากให้เราดูสิ่งที่เราได้รับมาในชีวิต ทีนี้มันมีสาขาจิตบำบัดของญี่ปุ่นที่เขาจะให้คนไข้เหมือนกับเขา retreat แต่เขาไปอยู่ในบ้านในป่าในชนบทอยู่คนเดียวเหมือนสะดวกสบายแต่เขาจะมีหน้าที่อย่างหนึ่งคือจะมีสมุดเขียนหน้าหนึ่งคือสิ่งที่เราได้รับมาจากคนอื่นแล้วก็ทางหน้าขวาสิ่งที่เราเคยให้กับคนอื่นแล้วก็ให้ใช้เวลาตลอด2วัน3วันคิด2ข้อเนี่ยสิ่งที่เราเคยรับมาแล้วสิ่งที่เราเคยให้ไปแล้วดูว่าอันไหนมันมากกว่ากันอันนี้ที่เรากล่าวถึงอีกความเชื่อมั่นในตัวเองความยิ่งยโสอะไรต่ออะไรเนี่ยตัวนี้จะละลายตัวนี้ได้ดีก็เป็นแค่การยอมรับในข้อมูลมันไม่ใช่ฝึกให้คิดอะไรพิเศษหรือว่าพยายามล้างสมองหรือสะกดจิตอะไรฉะนั้นนะความกตัญญูกตเวทีจึงเป็นคุณธรรมที่มั่นคงมีรากเหง้าที่มั่นคงนักแน่นเพราะเกิดจากการรู้การเห็นความจริงว่าไม่ใช่คุณธรรมที่ผลิตขึ้นมาเพื่อประโยชน์ทางสังคมหรือเพื่ออย่างในโลกตะวันตกเนี่ยคุณธรรมจะเรียกว่าคุณธรรมเทียมและคุณธรรมที่สร้างขึ้นมาที่ไม่เคยมีมาก่อนคือคำว่า tolerance ในโลกตะวันตกเนี่ยมันเพิ่งจะมีไม่กี่ร้อยปีฮะคำว่า tolerance เป็นคอนเซปต์ใหม่สำหรับอารยธรรมตะวันตกแต่ที่นี่ของเมืองไทยไม่เคยต้องมีคอนเซปต์ของ tolerance เพราะชาวพุทธไม่เคย intolerant กับใครเพราะไม่เคยรังเกียจคนที่มีความคิดความเชื่อถือไม่เหมือนกับเราเลยไม่ต้องไปสร้างคุณธรรมไปแก้ปัญหาแต่คุณธรรมที่คนเราก็เกิดจากการยอมหยุดจากการวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่แล้วหยุดมันดูฮะพอถ้าไม่หยุดไม่ดูเราจะผิดพลาดได้บ่อยมากและความผิดพลาดบางอย่างแก้ได้บ้างแก้ง่ายแต่ความผิดพลาดบางอย่างอาจจะนานจึงจะแก้ได้นั้นถ้าเราป้องกันความผิดพลาดด้วยความรอบคอบด้วยการตั้งสติให้เรียนรู้จากประสบการณ์เนี่ยสำคัญนี่ก็คือหลักของพุทธศาสนาทีนี้ในเรื่องชีวิตของเราส่วนมากจะเราคนเราแสวงหาคำตอบต่างๆแต่เรามักจะมองข้ามขั้นตอนแรกที่สำคัญยิ่งกว่านั้นนั่นก็คือฉลาดมีปัญญาในการตั้งคำถามเพราะบางทีเราตั้งคำถามบางอย่างใช้เวลาใช้ความอดทนความขยันมันเพียรหาคำตอบแต่ปัญหานั้นไม่น่าถามเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยดังก่อนที่เราจะเสียสละจะขยันจะอดทนอะไรต้องทบทวนคำถามอะไรคือสิ่งที่ควรถามแล้วการฝึกให้รู้จักถามปัญหาตัวเองถามชีวิตตัวเองนี่คือหลักของนักปราชญ์ตอนในแทนที่ศาสนาเราจะสอนให้หาความเชื่อบางอย่างแล้วก็ยึดเหนี่ยวเป็นที่สบายใจเป็นที่พอใจ เป็นที่วางใจพุทธศาสนาสอนว่า don't take anything for granted anything มันตรงกันข้ามนะแทนที่จะหาอะไรสักอย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็จะได้สบายใจบอกว่าให้เรียนรู้จากความเปลี่ยนแปลงเรียนรู้จากความไม่แน่ไม่นอนแล้วก็ถามตัวเองว่าตอนนี้กำลัง take what are you taking for granted right now what is my assumption right now what do I think right now เพราะฉะนั้นการภาวนาส่วนหนึ่งคือไม่ต้องการคิดอะไรเลยใช่ไหมต้องการให้สงบอันนี้ความสงบแล้วความสามารถวางความคิดทั้งปวงได้เป็นส่วนสำคัญของชีวิตแต่เวลาคิดต้องการเลือกเฟ้นต้องการคิดอย่างเป็นระเบียบและในคิดในทางที่จะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตเราจริงการเลือกคำถามและโดยเฉพาะการดูคำถามที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตเราต้องการอะไรต้องการความสุขใช่ไหมอันนี้คือเป้าหมายเอาและทบทวนนี้ต้องกล้าเหมือนกันถามว่าทุกวันนี้สิ่งที่กำลังทำทุกวันนี้มันสอดคล้องไหมกับอุดมการณ์กับเป้าหมายชีวิตเราไหมบางทีเราก็มีอุดมการณ์สูงๆแต่ดูพฤติกรรมในปัจจุบันเข้าไม่ได้ก็เหมือนกับหวังว่าวันใดวันหนึ่งมันก็จะบรรจบกันแต่ถ้าเป้าหมายอยู่ทางนี้แล้วเราก็ไปทางนี้แล้วก็เพียงแต่ปลอบใจว่าตัวเองมันมีอุดมการณ์สูงทั้งที่คอยถอยออกมาจากอุดมการณ์นั้นทุกวันอันนี้มันก็โกหกตัวเองเพราะนั้นเอการภาวนาก็คือการให้เวลาอยู่กับตัวเองเรียนรู้จากชีวิตตัวเองหาเข็มทิศชีวิตของเราเรื่องประโยชน์ประโยชน์คืออะไรความสุขคืออะไรประโยชน์ตนอยู่ตรงไหนสุขตนอยู่ตรงไหนประโยชน์คนอื่นอยู่ตรงไหนความสุขคนอื่นอยู่ตรงไหนเรียนรู้อะไรที่มันยังมัวๆอยู่ให้ดูให้ดีบางที่บางสิ่งบางอย่างดูไม่ค่อยจะชัดเจนพร่ามัวแต่ดูเข้าไปโอ้ใช่ชัดขึ้นแต่บางสิ่งบางอย่างดูจะใช่แน่นอนแต่ดูเข้าไปโอ้มันเป็นเรื่องว่างเปล่ามันไม่มีอะไรเลยไม่เหมือนที่คิดนั่นนี่ก็คือชีวิตของชาวพุทธเรียนรู้จากประสบการณ์อย่าให้จิตตกร่องอย่าให้สรุปง่ายๆว่าผมเป็นอย่างนี้แล้วก็จบไม่ต้องคิดซะแล้วคือภาวนาคือเวลาไม่ต้องคิดก็วางความคิดได้อยู่ในความสงบเวลาสมควรจะคิดแล้วก็คิดเป็นคิดดีคิดยำเป็นระเบียบคิดวิเคราะห์ได้คิดสร้างสรรค์ได้คิดทั้งลบได้คิดทั้งบวกได้คิดคูณได้คิดหารได้คิดได้ทุกอย่างในเวลาอันสมควรนี่คือทางไปสู่ความเจริญเอาละวันนี้ฮะอาตมาก็ขออนุโมทนาที่ทุกคนก็ได้มาร่วมงานประจำปีช่วงวันแม่ก็ขออนุโมทนาในบุญกุศลที่เราได้สร้างขึ้นมาด้วยการเสียสละด้วยความตั้งอกตั้งใจด้วยความสำรวมด้วยความพยายามทำสิ่งที่ยากแสนยากคือการฝึกจิตใจแต่ความดีทั้งหลายที่เราทำนี่ไม่ได้สูญหายไปไหนนี่ทำดีก็ได้ดีและบุญกุศลนั้นให้เรารู้จักอุทิศต่อผู้ที่มีบุญคุณต่อเราในโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ผมเป็นวันที่เรามีโอกาสพิจารณาทบทวนสิ่งที่เราได้จากคุณแม่แล้วสิ่งที่เราเคยให้กับคุณแม่ตรงไหนที่ยังขาดตกปกพร่องแล้วก็วันนี้วันใหม่เริ่มใหม่สิ่งที่มันยังค้างความรู้สึกบางสิ่งบางอย่างให้เคลียร์ซะให้อภัยพวกคุณแม่ของเราก็ไม่ใช่อรหันต์คุณแม่ของเราก็เป็นพุทธชนมีกิเลสลืมตัวบ้างอะไรบ้างต้องให้อภัยเหมือนเราให้อภัยตัวเองคุณแม่นี่ก็ต้องมีความขาดหวังในตัวเรามากอย่าไปบ่นว่าทำให้เราเครียดอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นธรรมดาของคุณแม่เป็นอาการของความรักแต่ความคาดหวังของท่านมันเกินไปหาโอกาสที่เหมาะสมแล้วก็พูดคุยให้ท่านเข้าใจเราว่าถ้าแม่พูดอย่างนี้บ่อยๆลูกเครียดเรา เราอยากให้แม่เข้าใจเราอยากให้เราเข้าใจแม่ก็พูดกันไปถ้าต้องสองฝ่ายรักกันอยู่แล้ววางดีต่อกันอยู่แล้วไอ้เรื่องความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆมันไม่น่าจะเป็นอุปสรรคแต่ต้องรู้จักพูดในสิ่งที่ควรพูดในด้วยความสุภาพโอนโยนด้วยความวางดีด้วยการความเคารพด้วยการให้อภัยซึ่งกันและกันก็ขอให้ครอบครัวของเราสมรรถภาพในครอบครัวกับทุกคนที่อยู่รอบข้างไปในทางที่ดีที่งามขอให้มีแต่ความสุขความเจริญทางโลกทางธรรมตลอดกาลนาน